Blaðsíða 59. Í þessum kafla lærir þú um muninn á spennu, straumi og viðnámi. Um venslin milli spennu, straums og viðnáms í straumrásum og hagnýtingu þeirra í daglegu lífi okkar. Um leiðara og einangrara og hvernig leiðarar gætu litið út í framtíðinni. Hvernig segulmagnið var uppgötvað og hvernig ný þekking hefur fært okkur nýjar tæknilausnir. Um muninn á venjulegum segli og rafsegli. Hvernig venslin milli rafmagns og segulmagns voru uppgötvuð og hvernig þau eru nú hagnýtt í hversdagslegum rafmagnstækjum, til dæmis í handþeyturum og spennubreytum. Hvernig nota má rafsegla til að láta rafmótor snúast og til að láta rafal framleiða raforku? Að skilja og ræða um ýmis atriði sem tengjast heilbrigði og geislun, til dæmis geislun frá háspennulínum og farsímum. Hvernig þekkingin á venslum rafmagns og segulmagns hefur gjörbylt þróun tækninar og um leið gjörbreytt lifnaðarháttum okkar. Um nýja tækni sem gæti gjörbreytt dreifingu rafmagns í heiminum. Efni kaflans 3.1 Spenna, straumur og viðnám 3.2 Segulmagn 3.3 Rafseglar Í brennidepli getur rafmagn valdið sjúkdómum 3.4 Rafmótórar og raflar 3.5 Spennubreytar, hvernig vinna þeir? Á þessari síðu eru tvær ljósmyndir. Við ljósmyndina til vinstri stendur, seglar eru bæði misstórir og misjaflega sterkir. Við getum búið til segul ef við höfum stuttan rafmagnsvír, járnbút og rafhlöðu. Veist þú hvernig á að fara því? Og við ljósmyndina til hægri segir, Við framleiðum rafstraum í vatnsaflsvirkjun með rafli sem er snúið með straumvatni. Hvernig hefur rafmagnið breytt lifnaðarháttum okkar?